Begitu di hari pertama di Denpasar udah dapat tempat tinggal. Di hari kedua udah dapat penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya udah menyatakan diri saya suatu saat saya akan menjadi orang sukses.
Semuanya 30M
nilainya 2017.
Ditipu.
Hampir dua kali tapi gagal.
Biji dua tilu der. Aji Krishna. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ini kagunturan madu karagragan menyan.
Artinya apa?
Senang sekali.
Oh,
senang
yang,
sekali.
Dia yang senang sekali.
Ajik bisa ada di Sulpod ini luar biasa.
Sule Podcast.
Yes. Ini baru Jik, baru sebulan lah.
Oh ya.
Pas kebetulan Ajik ketemu di Raffi, sekalian nih mau ngobrol-ngobrol nih, lebih dekat siap. Lagi. Karena kalau ke Bali jarang ngobrol lebih dekat sama Ajik.
Karena Sule sibuk honeymoon kemarin.
Kan Ajik juga sibuk juga ngurusin nih produk. Terus setiap hari ya?
Enggak juga. Tapi di masa pandemi hampir setiap hari.
Masa pandemi? Iya. Apa bedanya nih, Jik? Dari sebelum pandemi sama yang sekarang pandemi. Omset apakah menurun?
Ya pastilah.
Sosial, menurun?
Iya, menurun jauh.
Karyawan menurun juga?
Pasti menurun. Artinya yang tadinya karyawan 2.500, kemarin di masa pandemi di bulan Maret lockdown, kita rumahkan kurang lebih 2.000 karyawan.
Rumahkan 2.000 karyawan.
2.000 kemarin. Itu di waktu pas bulan Maret kan tutup kan?
Pas lockdown.
Lockdown. Okay. Itu tutup sampai bulan Mei. Juni kita buka. Belum nutup biaya operasional. Bulan Agustus udah mulai nutup biaya operasional. Dan bahkan bulan 10 karyawan yang kita rumahkan yang tadinya 2.000 kita udah kembali. Udah kembali 2.000 sisa karyawan yang dirumahkan 480. Yang tadinya dirumahkan 2.000. Berarti kan 1.500 udah masuk.
Iya. Yeah. Nah. Ini kita kasih tahu dulu ya. Kalian kalau misalkan ke Bali itu ada Krishna, oleh-oleh Krishna. Nah, ini dia orangnya.
Belum ke Bali kalau belum ke Krishna.
Belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda bikin oleh-oleh dan namanya Krishna? Filosofinya seperti apa?
Kebetulan ya, kenapa buat Krishna oleh-oleh? Karena kan perjalanannya sebelum punya oleh-oleh kan punya konfeksi dulu.
Jahit.
Iya, konfeksi yang ini buat
kaos.
Nah, makanya kalau yang baju Sule yang Sule pakai itu 1 kilo jadi berapa, harga jualnya berapa, ongkos sablonnya berapa, satu hari tukang jahit dapat berapa, jahit tahu gitu.
Oh, dari awalnya berarti konfeksi dulu.
Konfeksi dulu, tapi sebelum konfeksi kerja sama orang di konfeksi, sebelum kerja di konfeksi sama orang ya jadi tukang cuci mobil.
Tukang cuci mobil. Iya,
ini karena pertanyaannya yang tadi kan udah langsung kenapa kan.
Yes, iya. Yes.
Kenapa buat Krishna, terus dari mana filosofinya?
Iya, berarti dari awal konveksi.
Konveksi.
Kita terus ke cuci mobil.
Nah, awalnya, ini balik nih ceritanya nih.
Oke.
Okay. Awalnya, kita hanya tamatan S2.
S2.
SD SMP. Kan itu. Ya, awalnya SD SMP. Setelah itu, karena keadaan orang tua, karena keadaan ekonomi orang tua, akhirnya kan berhenti. Orang tua nggak mampu melanjutkan sekolah. Nah, di situ tanpa sepengetahuan orang tua, Jik meninggalkan kampung halaman.
Meninggalkan kampung halaman?
Tanpa seizin orang tua. Karena orang tua bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Nah, begitu orang tua bilang bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, bayangkan waktu di kampung kan orang termiskin di kampung Jik itu kan Jik sendiri. Jalan ke sekolah aja jalan kaki 2,5 kilo, bolak-balik 5 kilo. Uang saku yang diberikan oleh orang tua nggak jelas. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Artinya dikasih uang saku, kalaupun dikasih 100 rupiah. Dulu pingin punya sepeda gayung aja, orang tua dengan harga 15 ribu sepeda gayung nggak mampu.
Nggak kebeli. Buat sekolah aja nggak?
Sekolah aja
nggak kebayar?
Nggak kebayar.
Orang tua tuh?
Orang tua.
Akhirnya meninggalkan orang tua. Kenapa Anda meninggalkan orang tua?
Karena orang tua itu jam 7 malam manggil orang tuanya Ji, manggil Ji bahwa bapak sudah tidak bisa membeli sekolah lagi.
Akhirnya pergi.
Nah, begitu orang tua bilang bapak sudah tidak bisa membeli sekolah lagi, saya tanpa berpikir panjang lagi, tanpa izin sama orang tua, akhirnya jam 8 pagi meninggalkan kampung halaman. Tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku sepeser pun.
Gimana tuh caranya tanpa uang saku?
Kebetulan gini, kebetulan waktu di kampung kan memang udah tinggal sama, lebih banyak tinggal sama kakek ya. Lebih banyak tinggal sama kakek. Nah, itu kan kebun. Artinya secara sehari-hari, kehidupan sehari-hari tanpa uang saku, yang penting kita hidup di desa, di kebun tuh rasanya untuk makan tuh gak susah. Artinya setiap hari kan ada buah, sayur gitu. Yes. Artinya masalah makan gak sampai kelaparan lah. Tapi kalau urusan makan nasi itu jarang.
Makan nasi jarang?
Jarang.
Kenapa?
Karena kan uang untuk beli beras kan berat keluarganya, Ji.
Mahal. Nggak kebeli lah beras itu waktu itu.
Kalaupun kebeli, itu persentasenya kalau makan itu ya, nasi beras dicampur dengan jagung. Beras dicampur dengan ubi. Nah, gitu. Makanya kalau dapetin makan yang namanya betul-betul nasi putih, rasanya susah sekali zaman itu.
Susah, tapi pengen makan nasi putih.
Sangat pingin. Kalau dulu, tapi kalau dulu sangat pingin sekali ya makan nasi putih. Tapi kalau sekarang pingin banget nasi campur jagung, nasi campur ubi.
Kembali lagi ke
masa awal. Lalu. Itulah kehidupan.
Iya. Nah, itu tahun berapa kira-kira, Jik?
Tahun yang mana nih?
Tahun yang nggak bisa makan nasi itu.
Saya nggak ingat tahun ya. Saya nggak ingat tahun. Kadang-kadang juga ada pertanyaan, Jik, kenapa sih nggak ada dokumentasi foto-foto yang lama? Gitu. Berarti kalau ada foto-foto dokumentasi yang lama, berarti Jik kan terakhiran udah kaya dong, udah punya kamera.
Iya. Gitu. Udah tukang foto keliling juga susah, orang kebon semua di sana. Iya. Oh, jadi S2 ya, Jik ini?
S2,
ya?
SD, SMP.
Saya D3.
Apa itu?
Duduk, diam, digampar. Oh. Nah, kembali lagi tadi. Bukan kabur ya, artinya pergi dari orang tua itu maksud dan tujuannya apa? Kan udah tahu susah nih di sini, terus pergi kan susah lagi dong karena nggak punya uang, nggak bawa apa-apa.
Karena aja berpikir waktu itu ini begitu meninggalkan kampung halaman karena bosan jadi orang miskin kan. Begitu saya keluar dari meninggalkan kampung, saya yakin nggak mungkin sampai kelaparan, nggak mungkin. Karena saya udah biasa hidup di kebun. Begitu saya meninggalkan, misalnya keluar kemanapun pergi, paling nggak saya akan kerja di pertanian gitu. Nah, begitu saya keluar pagi jam 8, biasanya kan di kampung itu kan ada Jawa Bali ya, pakai truk jualan buah itu kan, pakai truk kan, itu Jawa Bali,
ikut
numpang di truk itu, di truk itu kan di belakangnya ada tempat tidur.
Okay.
Ya, nah, perjalanan kurang lebih 3 jam diturunkan di terminal.
Tahu supirnya, tahu ada ikut.
Ijik bilang ikut.
Okay.
Om ikut sampai ke Denpasar. Dan pasarnya mana, terserah om lah, turunkan di terminal aja gitu. Sampai di Denpasar kurang lebih perjalanan 3 jam, diturunkan di terminal. Nah, begitu diturunkan di terminal, Ji berpikir nih, siang ini saya butuh makan gitu.
Nah, itu kan nggak
bawa duit, hanya pakaian secukupnya kan. Nah, Ji mulai berpikir, kalau saya melewatin jalan raya sepanjang Denpasar itu nggak mungkin dapat makan. Akhirnya dengan pertimbangan itu, saya harus memutuskan menelusuri sungai gitu.
Karena di situ pasti ada makanan.
Satu, makanan udah pasti. Artinya buah, pepaya, semangka, mangga.
Pasti ada?
Iya, terpaksa mencuri.
Berarti nyolong waktu
nyolong.
Itu?
Karena keadaan udah isi perut.
Terpaksa.
Terpaksa. Iya. Sekarang, dulu, kalau sekarang kan gantinya udah nebus.
Yes.
Gitu. Nah, air yang saya minum di perjalanan, bukan air sungai lagi.
Mata air.
Tahu nggak? Kalau orang habis panen padi, setelah itu mengairi sawah ada kapu-kapu kan? Siang itu biasanya pas siang ada kapu-kapu, kita kapu-kapunya itu dipinggirin, air pas sudah bersih yang di habis ngairin sawah itu, pas ngairin sawah air itulah yang saya minum. Itu kan hangat-hangat kuku kan,
iya, kena matahari.
Iya,
enak. Tapi kotor, Jik.
Nggak apa-apa, zaman itu enak, tapi zaman sekarang nggak enak.
Sakit perut nggak waktu itu?
Enggak, dia tahu karena ekonomi kan, karena keadaan, berarti perutnya dia nyadar diri. Tapi kalau sekarang mungkin pasti sakit itu sekarang air. Makan mie aja sakit. Kalau dulu makan air udah, itu nggak pernah sakit.
Nggak pernah sakit aja?
Nggak pernah sakit dulu.
Selama berapa hari Ajik melakukan hal itu? Air kotor, enggak, makanan cuman, yang adanya.
Cuman hitungan jam lah. Gini, kan begitu nyampe terminal, saya bilang tadi kan kalau melewati jalan raya nggak mungkin. Akhirnya memutuskan menelusuri sungai. Kurang lebih perjalanan 5 kilo.
5 kilo.
Nah, begitu sampai kurang lebih perjalanan 5 kilo, nyampilah di daerah Sanur.
Sanur.
Daerah Sanur kan daerah pariwisata. Nah, di daerah Sanur itu ada beberapa hotel melati.
Okay.
Ada 5 hotel melati.
Ya.
Yeah. Nah, pertama kali Jik numpang adalah di pos security.
Pos security.
Ya, sesampai di Sanur, Jik berpikir hari ini sore ini saya butuh makan. Butuh tempat tinggal. Nah, kebetulan ada security, Jik minta izin. Pak security, izinkanlah saya tinggal di pos security ini sebelum mendapatkan pekerjaan.
Diizinin mas security.
Atas izin security, akhirnya Jik diizinkan tinggal di pos security. Nah, karena Jik tinggal numpang di situ, kewajibannya Jik kan harus punya inisiatif dong.
Yes.
Tanpa diperintah oleh orang lain.
Yeah.
Membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut.
Karena ikut numpang tidur.
Karena ikut numpang, biar bisa dikasih numpang di situ.
Akhirnya bersih-bersih lah semua.
Bersih-bersih, membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Jam 12 malam saya harus mikirin untuk besok nih, untuk makan. Kan mikirin uang saku nomor 2. untuk makan ya, tempat tinggal udah dapat.
Penting makan ya.
Iya, okay. Yang pertama kan tempat tinggal dan makan. Tempat tinggal udah dapat meskipun di
pos security.
Meskipun di pos security dengan ukuran setengahnya kali ini.
Itu di dalamnya apa di luarnya?
Di dalam.
Di dalam.
Itu posnya ada kayak ini cuman setengahnya dari ini.
Lebih kecil ya.
Kecil. Ya namanya pos security enggak mungkin besar ya.
Iya, yeah,
yeah, berarti yeah. Kalau gede kan dapat meeting.
Betul.
Iya. Nah, siang, sore membersihkan kamar parkir dan kebun hotel tersebut. Malam jam 12 malam sampai jam 3 mencuci mobil yang ada di parkiran.
Dicuci aja tanpa disuruh.
Dicuci aja tanpa disuruh. Sampai jam 3. Jam 3 tidur istirahat di hotel, di pos security sampai jam 7. Jam 7 bangun, tujuannya kan nyari upah, biar dapat upah kan.
Yes.
Nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang begini, "Om, saya yang cuci mobilnya." Kebetulan hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat Deka.
Plat Deka itu
identik pemiliknya orang Bali.
Oh, orang Bali.
Iya. Yeah. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang gini, "Om, saya yang cuci mobilnya." "Oh, masih kecil waktu itu, masih muda." "Oh, adik yang cuci mobil saya." "Iya, Om. Tahu enggak yang punya mobil ini?" "Enggak tahu, Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini."
Gitu. Oh, yang punya hotel di situ.
Iya. Begitu dia bilang begitu, "Om, saya enggak tahu. Tapi kalau Om enggak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini. Izinkan saya tinggal di pos security ini dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari." Atas izin pemilik hotel Rani itu akhirnya diizinkan tinggal di situ.
Tinggal di situ dan kerja.
Tetap juga ini saya freelance.
Oh,
tanpa disuruh inisiatif sendiri. Yang penting diizinkan tinggal di situ, diizinkan minta makan di situ, ya udah cukup.
Dapat makan tuh setiap hari itu?
Dapat.
Dapat.
Dapat
kebun. Upah belum?
Apa?
Upah.
Nah, itu upah enggak? Kita enggak butuh upah. Yang kita butuhkan di situ kan tempat
makan
dan tempat tinggal.
Makan.
Okay. Nah, hari kedua kan kita butuh penghasilan.
Yes.
Hari kedua seperti tadi nih, sore membersihkan bersih-bersih parkiran, kebun dan malam jam 12 malam cuci mobil sampai jam 3, kembali lagi gitu. Jam 3 sampai jam 7 tidur, jam 7 bangun nyamperin yang punya mobil. Tetapi mobil yang dicuci di hari kedua mobil di luar plat Deka. Misalnya plat L, plat D. Biasanya kalau liburan ataupun enggak liburan ya, setiap hari itu pasti ada yang nginep di situ, tamu-tamu domestik.
Udah bersihin aja udah ya.
Bersihin aja. Yeah. Atas inisiatif sendiri. Jam 7 bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobilnya, "Om, saya yang cuci mobilnya." "Oh, adik yang cuci mobil saya." Nah, di hari kedua dan seterusnya penghasilan rata-rata 2.000 sampai 5.000 per hari.
Per hari itu.
Per hari.
Bayang. Oh, udah dapat penghasilan tuh ya.
Udah hari kedua. Hari pertama udah dapat tempat tinggal, makan. Hari kedua udah dapat penghasilan sampai seterusnya selama 2 tahun 2.000 sampai 5.000 per hari.
Sampai 2 tahun.
Sampai 2 tahun.
Oke. Okay. Terus itu ditabung enggak uangnya?
Ditabung. Bayangkan waktu di kampung uang saku yang diberikan orang tua kadang-kadang
ya.
100 rupiah. Begitu di hari pertama di Denpasar udah dapat tempat tinggal dan makan. Begitu di hari kedua udah dapat penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari.
2.000 sampai 5.000 per hari itu.
Per hari. Saya udah menyatakan diri saya suatu saat saya akan menjadi orang sukses di Bali loh.
Gitu. Dengan sendirinya.
Dengan sendirinya.
Punya pemikiran itu.
Karena kita nggak kerja sama orang, inisiatif sendiri, penghasilan udah segitu.
Okay.
Waktu di kampung nyari uang 100 rupiah aja susah gitu. Nah, selama 2 tahun selama 2 tahun kan jadi tukang cuci mobil atas inisiatif sendiri bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000.
Sebulan.
Setahun. 2 tahun.
Ya
sisa dari pakai makan lah, pakai belanja lah, pakai beli kopi lah.
Itu masih lumayan sedang ya segitu ya tahun itu.
Iya.
Nah, tabungan itu dipakai untuk usaha.
Selama 2 tahun kita punya tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 itu digunakan untuk beli sepeda motor Honda 70. Tahu enggak?
Tahu. Iya. Bebek.
Yes. Honda 70 yang kecepatannya enggak boleh lagi dari lebih dari 70.
Yeah.
Karena CC-nya 70, Le.
Karena kan namanya bebek.
Iya, bebek. Ya, cuma 70. Nah, dengan modal sepeda dengan uang tabungan itu kita beli sepeda motor Honda 70 150.000.
Oh, dulu 150.000.
150.000. Kalau sekarang kan Honda 70 cuma 1,5 juta.
Yes.
Ya, berarti 150 dulu sama kalau dihitung sekarang 1,5 juta.
Berarti udah lumayan ya.
Iya. Kalau cuci mobil dulu dengan sekarang kalau dulu 5.000 sekarang 50.000.
50.000. Iya, benar. Beli. Belilah motor itu.
Beli motor itu.
Untuk
nah, setelah punya sepeda motor kan dia 2 tahun enggak pernah pulang.
Okay.
Nggak ngomong sama orang tua, gimana ngomong sama orang tua, anaknya tinggal di mana juga nggak tahu,
nggak
HP juga nggak ada zaman itu.
Iya, susah juga nyarinya. Iya. Ya
antara hidup dan mati anaknya nggak tahu.
Berarti khawatir juga dong orang tua di kampung.
Mungkin enggak kali.
Kok bisa?
Karena situasi ekonomi udah begitu, kita susah.
Jadi biarin aja orang.
Biarin aja gitu, mungkin nggak tahu. Mungkin.
Akhirnya kembali lagi ketemu sama orang tua.
Setelah bisa beli sepeda motor, baru kita pulang. Baru kita pulang ya dengan sombongnya, dengan egonya, kita datang ke kampung, hai orang tuaku, tanpa orang tua saya bisa beli sepeda motor loh gitu. Akhirnya di situ hanya sebentar pulang kampung kan, ingin menunjukkan kepada orang tua.
Yes.
Ya, setelah itu balik lagi ke Denpasar, mulai berpikir saya sekarang ini harus yang paling penting di Denpasar itu merantau di Denpasar adalah dapat pekerjaan tetap, dapat tempat tinggal. Kan itu dapat makan gitu. Yes. Saya nggak butuh gaji. Gaji memang Ji dari dulu nggak pernah mikirin itu uang. Gaji itu materi nggak pernah. Nah begitu Ji dengan modal sepeda motor Ji cari pekerjaan. Dan pertama kali ke bekerja di Bali itu dan nggak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi.
Pertama kali kerja.
Dan tidak pernah bekerja di tempat lain.
Di konveksi itu aja.
Iya.
Dan itu gaji bulanan.
Gaji bulanan. Satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner Ji sendiri.
Kok bisa?
Karena saya yakin rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Coba aja. Okay. Sule mau nggak kerja di perusahaan di sama bos? Gak sih nggak mau kan? Pingin bebas kan?
Yes.
Kalau Ji pilih mau tinggal sama bos.
Kenapa?
Makan gratis. Pak tinggal gratis. Berhitung bisnis kan?
Iya.
Berhitung bisnis. Karena Ji nggak mikirin mau keluar. Nggak pernah pacaran loh. Nggak pernah pacaran Ji.
Kenapa? Nggak laku.
Nggak mikirin.
Kenapa? Kan normal.
Karena yang Ji pikirin waktu itu saya ingin mengangkat derajat ekonomi keluarga saya. Karena satu-satunya orang termiskin di kampung rumahnya nggak punya. Terus orang tua nggak punya rumah.
Tinggalnya di mana?
Tanah desa.
Bikin?
Tanah desa, terus bangunannya pakai bata mentah itu.
Oh.
Nggak punya rumah. Begitu orang tua pindah, udah. Tanah diambil. Nah, satu-satunya karyawan yang tinggal sama owner, satu atap dengan perusahaan adalah Ji sendiri.
Aji.
Ya karena kewajiban Ji, karena tinggal sama bos, toko buka jam 8, jam 7 Ji, jam 6 Ji harus bangun dong. Ya bersih-bersih lah, bersih-bersih kamar mandi, kamar bos nyanyi, dapur dan buka toko. Begitu juga sebaliknya, toko tutup jam 5, teman-teman kan pulang. Ji kan masih di situ dong.
Yes.
Kembali lagi tutup toko, bersih-bersih lagi kan, sampai jam 7 malam. Nah di atas jam 7, Ji keluar juga nggak bisa, karena kan itu harus lapor bos. Pagar juga dikunci kan.
Yes.
Nah kalau saya keluar kemana ya? Nah udah. Mendingan di atas jam 7 daripada saya diam. Nah disitulah saatnya Ji belajar menjahit sablon dan motong.
Gitu. Oh, awalnya dari bersih-bersih. Jadi sekarang belajar.
Nah karena waktu banyak kosong di atas jam 7, artinya itu ododidak kan. Nah disitu udah Ji belajar menjahit sablon dan motong. Dalam waktu 6 bulan yang tadinya Ji pegawai serabutan, hanya tamatan SMP, dibandingkan dengan teman-teman yang lain kan udah punya skill, punya keterampilan, tamatan S2 apa S7 nggak tahu lah itu. Akhirnya dalam waktu 6 bulan Ji bisa jahit, bisa nyablon, dan bisa motong.
Okay.
Nah disitulah bosnya Ji namanya Pak Sidarta. Namanya Pak Sidarta. Pak Sidarta sering ngasih nasihat Ji dan kemana-mana Ji diajak dan dibimbing dan dikasih semangat. Dan Pak Sidarta selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses gitu.
Udah ada kata itu ya dulu?
Sering.
Karena mungkin melihat Ajik yang rajin.
Saya nggak tahu. Pak Sidarta yang menilai Ajik.
Karena kan nyuci mobil aja nggak disuruh dicuci.
Ya mungkin karena ya sebenarnya gini ya. Karena keadaan sih. Karena keadaan jadi mau nggak mau saya harus bisa gitu.
Tapi itu kan menjadi sebuah kebiasaan. Artinya rajin. Kan nggak semua karyawan juga yang kerja. Ibaratnya mereka rajin dalam melakukan sebuah pekerjaannya.
Ya biasanya kan harus disuruh kan.
Yes.
Kalau memang kalau Ajik itu memang inisiatif. Sampai sekarang pun, sampai kapan pun, sampai sekarang pun Ji tidak pernah membedakan siapapun. Dan Ji tidak pernah mau ditunggu oleh orang. Ji yang menunggu orang.
Iya.
Iya, seperti contoh jam 5 harus di sini, udah kan.
Iya, benar.
Tepat waktu kan.
Iya, ya. Saya berpikir Ajik ke sini janji jam 5 pasti datang jam 7
atau enggak
jam
mungkin.
6. Enggak ternyata mungkin. Enggak, luar biasa loh.
Ji orangnya tepat waktu.
Beda sama Rapi loh. Rapi tuh kalau janji jam 6, dia jam 5 subuh ya
datang. Ji udah tahu Rapi dari 10 tahun yang lalu.
Kenal sama Rapi kapan?
10 tahun yang lalu.
Berarti sudah lama dong?
Sudah lama. Pertama jadi kenal artis di... Kenal artis ya? Pertama Rapi.
Pertama Rapi. Di mana kenalnya sama dia?
Saya juga nggak tahu ya. Lupa sekali.
Di lagi di Bali?
Ya? Kalau nggak salah acara motor.
Oh.
Dia riding.
Yeah. Riding, iya.
Yeah. Dia pakai Can-Am. Di situ Ji ikut. Kenal sama Rapi. Ada Ari Wibowo. Ada Adi Nugroho kalau nggak salah waktu itu. Tiga itu kan selalu kan, Ari Wibowo, Adi Nugroho sama Rapi itu selalu kemana-mana. Nah itu yang pertama, yang kedua Sarini.
Oh iya. Yang waktu itu pernah apa naik mobilnya Ajik ya waktu itu ya?
Wah, bukan pernah, sering.
Sering?
Sering, pokoknya kalau Rapi, Sarini kalau pasti sama Ajik di Bali. Sampai sekarang pun.
Sampai sekarang?
Sampai sekarang pun.
Luar biasa.
Iya, gitu.
Nah, Ajik ini orangnya kayaknya nggak bisa diem ya.
Kok tahu?
Ya aku ngelihat dari aura-aura positif Anda. Ya, karena aku negatif.
Oh, gitu.
Positif, negatif, atau baterai.
Ya, kalau nggak ada positif, negatif nggak akan hidup.
Nggak akan hidup.
Iya, makanya ada yang positif, negatifnya di situ.
Iya.
Pengalaman di situ kan lebih banyak daripada Ajik.
Iya. Benar, pengalaman negatifnya.
Iya. Kita udah dua kali, kita baru sekali.
Oh gitu.
Hampir dua kali, tapi gagal.
Nah, Ajik tuh setiap hari berpikir terus tentang ya sekarang yang sudah dijalankan. Padahal kan udah gede loh.
Kalau Ajik berpikir ya, tapi lebih ke LTK sih.
Maksudnya?
Lihat, tiru, kembangkan.
Lihat, tiru, kembangkan. Berarti misalnya, melihat dulu, terus ditiru.
Kalau bisa tiru, kenapa enggak kita kembangkan?
Dikembangkan?
Iya.
Dan itu setiap saat Ajik memikirkan hal itu?
Hampir. Kemanapun Ajik pergi, saya selalu prinsip bekerja. Karena saya nggak mau menyia-nyiakan waktu ini. Keluar kota pun saya harus, pikiran saya harus bekerja, terus bagaimana bekerja dan membantu orang. Makanya kegiatan di setiap hari itu satu, tidak pernah lepas dari usaha dan tidak pernah lepas dari kegiatan sosial.
Kegiatan sosial juga kan terus-terusan Ajik ya?
Hampir setiap minggu bisa 2-3 kali.
Apakah itu yang membuat Ajik melakukan hal itu karena pernah merasakan dulu susahnya kayak seperti apa?
Satu, karena keadaan ekonomi dulu yang begitu susah, yang sangat berat, yang sering kita, jangankan waktu di kampung tuh minum air putih itu jarang. Kalau malam kita, kalau malam sama ibu, ibu kan pedagang kue kan. Nah kalau malam kita mau butuh minum itu kadang-kadang ibu itu kan lagi sibuk, nggak mungkin dianterin ke dapur kan. Nah akhirnya kita pakai minum apa ya, air yang ini, apa namanya, ketan. Sebelum dia dijadiin kue, kan ketan itu di apa namanya, dikasih air. Air itulah yang Ajik minum. Air apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya?
Apa sih air ketan tuh?
Air, biasanya anggapnya beras.
Ya.
Beras sebelum dimasak kan.
Oh, ampasnya.
Iya, sebelum dimasak kan dikasih air. Dikasih air, tunggu dulu sekian menit.
Oh.
Nah, baru, nah air itu udah, air itulah yang kita minum. Karena mau ke dapur tuh cari air tuh, ibu udah pasti nggak mau nganterin. Karena kan ibu juga sibuk kan. Nah, dapur sama tempat tinggal kan jauh. Gitu.
Oh, dapur sama tempat tinggal jauh.
Lumayan jauh. Ya ukuran di kampung kan lumayan, 50 meter. Kalau malam jam 1 siapa suruh ambil air ke dapur?
Oh, akhirnya itulah yang dimanfaatkan yang ada lah ya.
Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat pelajaran banyak dari Pak Sidarta. Pak Sidarta adalah sosok orang yang sangat bijaksana, sosial, dan selalu bilang, kamu ingat apapun yang kamu berbuat, ingat karma. Gitu.
Apapun yang kamu perbuat, ingat karma.
Ingat sama karma. Gitu.
Artinya berarti kita waspada dalam hal apapun.
Ya segala sesuatu Pak Sidarta tuh bilang kamu harus ikhlas. Baik ditipu, baik diapain pun kamu pokoknya kamu harus mengalah gitu. Makanya sampai saat ini kalau Ji ada yang nipu atau apa enggak pernah Ji berusaha sama Ji. Udahlah ikhlaskan aja. Mungkin karmanya Ji dulu begitu. Gitu.
Yes.
Ya, udah terbiasa. Tapi jangan terbiasa gitu artinya.
Jangan dibiasakan.
Jangan dibiasakan itu. Berarti ditipu itu kan bukan artinya jelek. Itu pelajaran, pengalaman. Jangan sampai terulang yang kedua kali.
Dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya ditipu.
Iya.
Yang akhirnya Ajik tidak bisa menipu siapapun setelah merasakan hal itu.
Karena saya lebih baik ditipu orang daripada saya menipu orang.
Kenapa kalau lebih baik seperti itu? Kalau ditipu terus sama orang gimana? Rugi dong.
Iya, tapi jangan sampai ditipu terus kan. Artinya tipu ke sekali, oke lah. Tipu kedua kalinya, oke lah. Tipu ketiganya kita berarti kalau sampai lebih dari tiga kan langkah bodohnya.
Iya,
gitu,
betul.
Ya.
Betul.
Ya, daripada kita menipu orang gitu.
Nah, yes, makanya, intinya itu daripada menipu orang ya lebih baik biarkanlah saya yang tertipu sama orang.
Daripada saya menipu orang. Gitu.
Tapi sering nggak dalam kehidupan Ajik yang orang-orang yang dekat yang melihat Ajik sekarang udah sukses mereka jadi dekat lagi sama Aji karena hal lainnya.
Pengalaman Ji ya selama di 2017 Ji sekali ditipu oleh tiga teman baik ya yang puluhan miliar ya dengan 115 apartemen di daerah Karawaci. Kedua, 15 apartemen pasti tahulah tapi enggak disebut namanya.
Yeah.
Kita beli 15 apartemen di Karawaci, yang kedua kita beli villa di Bali, itu beli cash, kita juga dibohong ditipu orang. Teman terus beli kondo hotel kurang lebih 22 unit di Bali. Itu nilainya juga sangat besar, itu teman baik juga.
30 miliar?
Kurang lebih 2 kalau apartemen yang di Bali 20, sekitar 30 M lah semua.
Semuanya 30 M?
Nilainya, 2017.
Ajik ditipu?
Ditipu.
Terus setelah itu apakah Ajik gak melakukan sesuatu?
Nah setelah itu teman-teman yang ditipu kan banyak orang. banyak orang yang ditipu. Nah kebetulan unit yang paling banyak yang beli kan Ji. Nah di situ akhirnya teman-teman minta, ayo kita laporkan saja. Nah di situ memang Ji yang terakhir diam. Nah karena Ji punya manajemen, manajemen Ji nggak terima juga kan. Nah dilaporkanlah ke Polda. Ji udah bilang sama manajemen, udah nggak usah dilaporkan, biarkan saja. Bilang ini nggak akan nggak akan selesai. Apalagi waktu itu kondo hotel udah diambil sama kurator. Kurator, yang namanya berurusan sama kurator nggak mudah kan. Itu perlu proses ya. Yes. Udahlah ikhlaskan aja. Tapi namanya manajemen, akhirnya dia melaporkan terus diintegrasi berapa kali dan bahkan itu dari pagi sampai sore bisa diintegrasi di Polda. Saya bilang, udahlah, lupain aja. Yang jelas kita belajar dari pengalaman ini. Yang kedua kalinya jangan sampai seperti ini. Tapi sampai saat ini di 2017 sampai sekarang ya syukurlah.
Alhamdulillah ya.
Iya. Kalau orang ada mau feeling kalau rasanya ada yang nipu kita, udah ada berita dari sebelumnya gitu. Jik, kamu hati-hati sama ini loh.
Tapi bisa ini nggak, Ajik, dengan perjalanan dan juga pelajaran yang pernah Ajik alami, ketika orang datang mau bla 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 gitu, Ajik bisa feeling nggak, ini orang kayaknya bohong
sih. Gitu. Karena kita belajar dari 2000, kita dari tahun 94 sampai sekarang kan cukup lama kan. Udah artinya dari Krishna sendiri kita udah belajar 13 tahun.
13 tahun.
Artinya tahu yes. Mana kita dari ngelihat muka aja ya. Kita membawahi karyawan 2500 karyawan dengan sekarang dengan teman di seluruh Indonesia itu kan tahu. Mana yang punya niat tidak baik atau yang baik, feeling kita enggak jauh beda lah sama yes. Sule ya. Artinya begitu baru ngelihat mukanya ini kayak nih.
Ini gak ada nggak beres deh?
Nggak beres. Ya pasti ada sesuatu nih gitu. Nah kebetulan dia punya pribadi tidak tergiur dengan materi. Kalau diajak bisnis yang menggiurkan tuh rugi sama Ji. Pokoknya kalau bicara sama Ji tentang bisnis akan hasilnya menggiurkan, akan hasilnya berlipat-lipat. Nggak usah ngomong sama Ji dah. Kalau bicara sama Ji tentang sosial, oke. Okay, gitu.
Oh, iya. Oke.
Okay. Nih Ji nggak, siapa sih nggak butuh materi?
Yes, betul, iya, betul.
Tapi kalau bicara, kadang-kadang kan sering. Ajik, ini ada pekerjaan ini loh, ini untungnya bagus loh.
Oh.
Ini momennya bagus loh, produksinya. Seperti Sule tadi bilang kan,
yes.
Ingin usaha gini tapi sama teman gagal.
Yes.
Nah sekarang lebih baik kecil punya sendiri. Itu.
Kecil tapi punya sendiri.
Iya, kecil punya sendiri buat apa, besar tapi punya banyak orang gitu.
Iya, artinya Ajik membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang-orang ya kan?
Ya lebih baik dia membuka karena dia gak akan mungkin bohongin dia. Biarkan dia yang nanti bohongin kita gitu.
Tapi karyawan yang begitu banyak, pernah pengalaman-pengalaman yang pahit nggak?
Sampai saat ini ya, karena Ji sulit tahu sendiri ya, Ji sampai saat ini dengan membawahi 2500 karyawan, kalau sampai saat ini karyawannya baik semua.
Alhamdulillah.
Dan Ji punya prinsip tidak gila hormat. Yang paling penting adalah cintailah perusahaan.
Cintailah perusahaan, dan mungkin orang-orang juga akan segan ya, karyawan juga akan segan sama Ajik yang mempunyai gaya yang nggak gila hormat. Ya, santai kan kalau saya lihat santai kan, bercanda ya. Gitu sama
karena
karyawan.
Di karyawan sendiri ya, malah jauh kalah karyawan sama ownernya. Ownernya nyapu, karyawannya belum nyapu gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Nah di sini Ji nggak ada jarak dengan karyawan. Misalnya contoh makan, misalnya kalau kita makan sama karyawan tuh nggak ada perbedaan. Nggak usah jauh-jauh, kita ngomongin pembantu lah.
Yes, yes.
Di rumah tuh Ji punya pembantu 4. Tugasnya pembantu ngapain? Hanya bersih-bersih di rumah aja.
Iya. Yeah.
Terus masak, yang masak di rumah itu siapa? Istrinya Ji. Istrinya Ji masak buat anak-anak dan pembantu. Iya, Sule bisa cek ke rumah lah, kapan yes. Ke rumah main. Kulik-kulik lah tentang keluarganya Ji.
Okay,
di situ okay. Tanya pembantunya Ji, ada pembantu 4, tugas kamu ngapain aja di sini? Dan pembantunya Ji diajak kerja di tempat lain gaji 10 kali lipat juga belum tentu mau. Di situ kan hati kan.
Yeah.
Dia udah merasa nyaman, udah merasa enak, gaji nomor 2.
Dan Ajik mungkin dulu juga ngerasain hal itu kali ya, iya. Membantu orang itu terus dikasih makan sama orang gimana rasanya
iya,
ya
kan? Ya pengalaman waktu di hotel.
Iya, iya.
Kedua kerja masih data. Nah yes. Begitu kerja masih data dapat sosok owner yang sangat bijaksana.
Yes.
Spiritual lagi.
Iya.
Sosial lagi. Udah. Saya tidak boleh melupakan ini. Nah makanya sampai saat sekarang kemanapun pergi, apalagi ini podcast di sini nama Sidata kan selalu muncul kan.
Yeah.
Tanpa Pak Sidata nggak mungkin ada di acara podcast Sule di sini, nggak mungkin.
Oh.
Iya, karena beliau lah. Iya,
gitu. Luar biasa. Ajik, kira-kira apa lagi nih yang akan Ajik lakukan untuk kedepannya setelah sekarang punya apa aja?
Pertanyaan yang tadi yang belum Ajik jawab, kenapa Krishna nama Krishna?
Oh iya, benar itu sampai lupa.
Krishna itu adalah anak nomor 3.
Oh.
Iya. Punya 4. Namanya Berlin.
Iya.
Nggak mungkin Berlin oleh-oleh.
Berlin oleh-oleh.
Enggak ya. Nyambung kan?
Okay.
Nomor 2 dia oleh-oleh enggak nyambung.
Dia oleh-oleh ya.
Ketiga Krishna. Makanya Krisna oleh-oleh diambil dari nama, nama anak nomor 3.
Anak nomor 3. Anak yang nomor 1, 2 itu tidak cemburu enggak dipakai buat oleh-oleh?
Sebelumnya kita udah koordinasi dulu sama anak-anak. Iya. Oh. Dan sekarang anak-anak Anji kalau tahu Sule ya, Anji punya anak 4. Silakan dilihat di Instagram atau enggak mungkin akan ke tempat-tempat restoran mewah itu enggak mungkin.
Kenapa?
Karena dia lebih suka makan di rumah.
Oh gitu.
Iya, lebih suka makanan ibunya daripada makanan di luar. Buat apa makanan, buat apa makan mewah tapi rasanya enggak dapat gitu. Lebih baik murah tapi enak.
Murah tapi enak.
Iya, kalau restoran mahal tapi enggak enak.
Itu. Tapi di rumah dimasakin sama istri lebih enak ya.
Lebih enak. Iya. Tapi memang istrinya juga adalah tamatan istri. Tahu enggak? Istrinya aja tamatan S2 loh. Dek.
S2.
SD SMP.
Sama juga.
Sama juga.
Memang jodoh harus gitu ya?
Enggak tahu. Karena kebetulan istrinya Ji waktu itu sebelum kita nikah, pacaran, tukang jahit.
Sama juga tukang jahit.
Iya, tukang jahit. Nah, waktu itu Ji punya ada orang dekat satu karyawan bosnya Ji. Bosnya Ji kan punya salon yang perempuan. Nah, di situ punya salon. Nah, ada yang dekat sama Ji ketahuan gitu. Belum pacaran, baru dekat ketahuan. Daripada saat diputusin takut nih. Daripada saat diputusin ya udah nikah muda aja. Makanya nikah muda. Sebenarnya Ji itu nikah muda.
Nikah muda di umur?
Di umur 18. 19.
19.
Karena takut diputusin. Akhirnya kita nikah muda. Kenapa takut diputusin? Karena gini, istri tukang jahit. Kita tukang jahit. Berarti kalau udah nikah, skill kita sama. Kemungkinan akan sukses besar sekali.
Iya.
Kalau dari tukang jahit ke salon kan jangan nyambung.
Iya, iya. Ya. Tapi waktu itu Ajik misalkan, aku nih keluaran SD, SMP. Ah, aku harus cari pasangan yang sama. SD sama SMP juga. Enggak.
Enggak ada pikiran itu waktu itu. Pikiran dia waktu itu, wah ini teman SMP, tapi tukang jahit. Udahlah, saat nikah muda aja lah. Biar skill kita nyambung. Kedepannya untuk bisnis kita jadi satu gitu.
Oh.
Karena waktu itu terkenal di Bali itu kan Garmen.
Yes, Garmen.
Garmen. Siapa sih gak tahu Garmen dulu. Waktu itu di Bali Garmen terkenal banget di Bali gitu.
Dan itulah yang memutuskan nikah muda itu.
Nikah muda.
Supaya nanti bisa sukses kalau kita kerja bareng gitu.
Iya, umur 19 tahun Jik nikah, istrinya Jik umur 17 tahun. Dan begitu nikah, perusahaan Sidata itu sebelum Jik nikah kan, perusahaannya segitu-segitu aja. Begitu Jik nikah muda, perusahaan Sidata semakin besar. Sidata itu besar karena Jik dan istri.
Luar biasa. Iya. Wah, banyak banget inspirasi ya, Soul Powder dimanapun kalian berada dari Ajik ini ya, luar biasa. Kira-kira Ajik itu sebetulnya orang punya kuat nggak?
Apa ya?
Yang untuk menginspirasi orang, kira-kira apa yang harus dilakukan?
Kebetulan dari masa pandemi, dari dulu kan sering ngasih webinar atau apa. Yes. Saya selalu bilang kepada anak-anak milenial, apalagi di zaman pandemi ini kan, di zaman pandemi ini kita harus bangkit, harus inovatif dan kreatif.
Inovatif dan kreatif. Berarti karena terus berpikir terus.
Terus berpikir. Nah makanya saya lihat anak-anak milenial zaman sekarang tuh justru pandemi ini membawa berkah buat anak-anak milenial. Kan otomatis kan karena dia bosan di rumah, jenuh, akhirnya anak-anak milenial banyak kreatif kan, jualan online lah, buat kue lah, buat produk apapun lah. Nah, contoh ya, kita ngomongin contoh anaknya Jik ya. Anaknya Jik nomor 2. Itu yang tadinya dia biasanya bangun siang atau apa, karena dia bosan, jenuh, akhirnya dia kreatif inovasi, akhirnya dia buat kue. Nah sekarang kuenya dia luar biasa, teman-teman artis banyak kok, Bolo-Bolo Kitchen.
Oh udah mulai ya?
Udah setahun, udah masa pandemi ini. Bahkan anak-anaknya Jik gak ada yang mau ini, gak ada yang mau ikut di perusahaannya Jik. Dia gak mau dibayang-bayangin orang tuanya.
Mau sendiri.
Kalau anak yang pertama, dia main saham sama jualan di mall-mall. Kenapa dia jualan di mall-mall, dia udah belajar untuk manajemen.
Oh,
bagaimana sih sistem kerjasama di mall? Nah, suatu ketika nanti dia akan membantu orang tuanya untuk membantu di Krisna. Sistem kerjasamanya antara mall dengan supplier dengan UMKM. Gitu.
Wah, luar biasa ya. Ajik, terima kasih sudah hadir di Soulpod. Ini satu kehormatan dan kita bisa mendapatkan ilmu tentang kerja keras.
Yeah.
Ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya, Ajik.
Betul.
Semoga Ajik sehat selalu. Nanti aku akan ke rumah, aku akan ada konten on track.
Kapan ke rumah?
Besok.
Besok.
Besok. Ada di rumah nggak besok?
Belum ada. Karena Sule juga nggak mungkin ke rumah. Pokoknya Sule harus ke rumah, harus ke Bali.
Yes.
Sampai Bali kita off-road dan berkebun.
Off-road
dan berkebun.
Berkebun.
Jadi ada lahan 23 hektar.
Yes.
Di situ ada tempat off-road sekalian berkebun.
23 hektar.
Yeah.
Oke, pokoknya tunggu nanti aku pasti kesana. Aku nanti calling sama si Raffi.
Siap.
Aku mau bareng sama Raffi nih sekalian kita collab bareng sama Raffi gitu.
Katanya habis lebaran ya?
Habis lebaran.
Oke, habis lebaran aja tunggu.
Okay.
Kita main di Bali Utara, di situ offroad, mobil, trail, berkebun dan water sport.
Siap. Ajik, terima kasih Ajik.
Siap.
Hiji, dua, tilu, rengsek.